Il Dipartiment tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-politika fil-mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazioni ta' Mario Thomas Vassallo.
Merħba l-semmija kolla ta' Campus FM, jiena Mario Thomas Vassallo mi wara l-mikrofonu natikom merħba għal dana it-tmim program fis-sensiela il-politika fil-mużika. Najda mill-ewwel illum se jkollna magħna vuċi familjari, jista' jkun li il-wiċċ huwa familjari wkoll ma' dan huwa r-radju minthom se tarawh, għandi miegħi lil ħadd ħlief Reverend Dr. Charles Tabone.
Nsellimlek Mario.
Father Charles, biex ngħidu hekk huwa wieħed mill-esponenti ewlenin u min tal-bidu illi fuqhom jistrieħ id-Dipartiment tal-Public Policy. Charles ilu għal diversi snin jagħti kontribut mhux biss bis-suġġetti illi tgħallem imma karu aktar bil-kura bl-attenzjoni pastorali li tagħti mal-istudenti mhux biss tad-dipartiment imma wkoll tal-fakultà tal-fehma tal-ekonomija l-management u l-accountancy u anke studenti oħrajn fuq il-campus u l-barra minnu. Ma fader Charles Tabone se nkunu qegħdin niddiskutu il-mużika u l-faqar. Skull li huwa topic u suġġett għal qalb ħafna Father Charles. Fil-fatt, Charles, x'in in-natura veru tal-faqar? Jiġifieri il-faqar huwa min ewwel id-dinja jew inkella huwa ħolqin il-bniedem?
Le, mhux min ewwel id-dinja l-faqar. Il-faqar ħolqu l-bniedem. Għaliex fid-dinja hawn biżejjed għal kulħadd. Imma it-qassim u ħażin. U tqassim u ħażin għax hawn min jaħtaf ħafna u jċaħħat lill-oħrajn minn dak li għandu bżonn.
Il-ħażin huwa minħabba l-egoizmu tal-bniedem jew inkella minħabba s-sistemi politiċi li ħoloq?
Ħa ngħidlek, is-sistemi politiċi huma riżultat tal-bniedem. U jekk ħajkonna sistemi politiċi illi mhux qed jagħmlu ġustizzja mal-bniedmin, dawn huma riżultat tal-bniedem illi huwa egoista. Jiġifieri, prattikament, il-problema ġejja mill-kapitalizmu. U l-kapitalizmu mbagħad sfrenat. Illi il-kelma tal-ordni tiegħu il-kapitalizmu hija l-qlieħ, il-profitt. Nagħmel qlieħ u nagħmel qlieħ kemm nista'. Għalfejn? Għall-qlieħ. Allora aħna jiena soċjologu għalhekk qiegħed fid-Dipartiment tal-Public Policy u wieħed mill-awturi għall-qalbi fis-soċjoloġija li huwa wieħed anki mill-missirijiet illi wettqu din għax-xjenza huwa Karl Marx.
Ecco.
L-isfortuna ngħid għax jiena mbagħad saċerdot ukoll li Karl Marx kien ateju, però hemm raġuni wkoll għal xiex kien ateju, jiġifieri ma jemmenx falla. Però kien hemm awtur illi ħoloq parallelizmu bejn il-filosofija Marxista u it-tagħlim nisrani li kif insibu fil-Vanġelu.
Għal ħafna dan jista' jkun li qed jitfanstu, imma jekk tidħol fid-dettall tinduna li hemm ħafna.
Imma Karl Marx Karl Marx għalhekk. X'inhi l-ekonomija? Qal Karl Marx. L-ekonomija hija produzzjoni tipproduċi għall-bniedem fuq il-prinċipju tal-użu. Tipproduċi għall-bniedem u l-prinċipju warajha hija l-użu. Mela tipproduċi biex tuża dak li tipproduċi għal xiex biex tgħix u tgħix komdu. Il-kapitalizmu bidila din l-idea tal-ekonomija. Għax fil-kapitalizmu ma niproduċux għall-bniedem, ma niproduċu għas-suq. Bl-idea tal-profitt. Production for the market organized around the principle of profit.
U dan iwassal
jekk jiena meta qed nipproduċi, mhux qed nipproduċi biex nuża jien dak li nipproduċi juża ħadd ieħor, imma biex dak li nipproduċi mpoġġih fuq is-suq u nagħmel il-qlieħ. Allura l-idea tal-użu u l-ġid tal-bniedem jiena eliminajta kompletament.
Minflok l-użu
daħal il-profitt.
Għaw min jargumenta u naqraw sekwit illi għaw diversi tipi ta' faqar, imma meta nitkellmu dwar faqar relattiv, inkunu kważi kważi qed noffendu l-minuha f'qir b'mod assolut, jiġifieri l-fatt li jekk inti ma taffordi għax b'tagħlam qara waħda fis-sena, illum titqis bħala f'qir relattiv.
Skont fej tgħix inti titkellem għal-Malta. Mela ħa nispjegaw. Il-faqar. Id-definizzjoni tal-faqar, ħa ngħidha bl-Ingliż, kif ngħidha lill-istudenti. Jiena meta nagħlem nipprova lill-istudenti nagħtihom definizzjonijiet qosra. Biex jibqgħu f'moħħhom ħalli ma jkollhomx għalfejn imorru jfittxuhom. Għax hekk tiftakar id-definizzjoni qasira, magħha tiftakar mbagħad il-ħafna tifsiriet li jsegu. U jiena l-faqar niddefinih bl-Ingliż economic deprivation. M'għandekx il-meħtieġ biex tgħix. Dak huwa l-faqar. U ma nippruvawx indaħlu idea oħra mal-faqar. Il-faqar hekk fisser illi jiena m'għandix ir-riżorsi biex ngħix.
Jiddependi skont fejn tgħix.
Ekku, issemm il-meħtieġ assolut, jiġifieri jien m'għandix biex ngħix, jiġifieri ħa mmut bil-ġuħ. U fil-fatt imutu nies bil-ġuħ. Il-UNICEF, nafu xin il-UNICEF, dik l-organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti illi tuħsib it-tfal, ħarġet statistika li tajt illi 22,000 tifel u tifla immutu kuljum bil-ġuħ. Ġifiri kull sija, xiftit jawiz, qed immutu 1,000 tifel u tifla kuljum. Dak huwa faqar assolut. Jiena m'għandix il-meħtieġ biex ngħix. Issa ir-relattiv ifisser li jiena m'għandix il-meħtieġ biex ngħix komdu. Għax Alla, waw, insemmi l-Alla jiena, għax hu l-ħalliq. Alla ma jridx li l-bniedem jgħix, imma li l-bniedem jgħix komdu.
Sewa.
Mhux li biss jgħix, imma jgħix komdu. Għax il-bniedem għandu dinjità. U meta ma jgħix komdu, din id-dinjità tiegħu tkun qed tiġi mit-tiefsa. U din Alla ma jridix. Dan huwa prinċipju ta' ġustizzja.
Irrelattivament jekk kienx il-faqar huwiex relattiv jew.
Għalhekk anke relattiv ifisser illi jiena skont fejn ngħix mhux qed ngħix komdu. Qed ngħix taħt il-livell tal-ħajja soċjali tal-pajjiż jew reġjun fejn ngħix. U jien jistħoqli la jiena bniedem u qed ngħix hemm, ana bil-Malti ngħidu ngħix bħan nies.
Ekku.
Jien jistħoqli ngħix bħan nies. U meta jien ma ngħix bħan nies, mhux tort tiegħi, imma x'ta' madwari ma jħellunix ngħix bħan nies, ngħidu la deprivation din biex aħduni. Mili neħx bħannis, qed issir inġustizzja miegħi. U dan imur kontra id-drittijiet fundamentali tiegħi. Ara kemm hu profond, ara fejn jieħdok il-kunċett tal-faqar. Issa Malta, ħalli nkunu konkreti u lokalizzati, Malta għandna 15% tal-popolazzjoni tagħna ma jgħixux bħannis. Ġifieri bħannis l-oħra. Inti semmejt eżempju. Ma jistawx dawn, ma jaffordjawx, per eżempju, li mqardar bafse ma jmurru vaganza. Vaganza zaħira ta' forsi Malta stess. Għaliex, għax il-maġġoranza qed jaffordjawx.
Dan hemm mod xjentifiku ta' kif jitkejjel ir-riga tal-faqar. U naħseb illi ikun tajjeb illi f'dan l-istadju bikri tal-programm għaddu għal l-ewwel diska illi għażilna. fil-kuntest tal-mużika u l-faqar. U dina sinisiltu għam il-repertorju tal-King tal-Rock and Roll Elvis Presley li mintiħu sinisimaw id-diska Indigetto li kienet ħarġet fil-1969. Din hija song dwar iċ-ċirku vizzjuż tal-faqar. Xi ħaġa li rridu nitkellmu dwar.
Huwa kunċett xjentifiku.
Il-faqar idur u jipperpetwa ruħu.
U miha hemm marbut dak li ngħidulu il-nassa tal-faqar il-poverty trap.
Fil-fatt Indigetto titkellem dwar kif qed ngħidu ċ-ċirku vizzjuż tal-faqar u l-vjolenza tal-ewwel iwellet lit-tieni, ġifieri il-faqar iwellet il-vjolenza u l-vjolenza twellet il-faqar. Is-song hija ambjentata f'ghetto f'qir fin-naħa ta' Chicago fejn il-ġlied bejn il-gangs fit-toroq huwa xi ħaġa ta' kuljum. L-istess bħalmuma s-ser u l-omiċidi. Il-faqar huwa missier il-vizzi u ħażin ikun għal dak it-tifel li jitwieled f'qir mingħajr ebda tagħmel li jista' javvanza fil-ħajja. Id-destin tiegħu jaf ikun marrar fir-rabja għas-soċjetà ta' madwaru. Fid-diska tiegħu Elvis jappella lil dawk kollha li jisimgħuha biex ma jibqgħux indifferenti quddiem ir-realtà tal-faqar. Tant li ħafna jdawru wiċċu minnaħa l-oħra biex id-dinja tibqa' ddur kif dejjem kienet.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? The child is an enemy. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he won't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama
cries. People don't understand, the child needs a helping hand. Għala Elvis Presley. Fadha ċas, kemm tkiddek l-indifferenza u l-apatija pubblika quddiem il-problema tal-faqar.
Inwieġbek tam qabel nixtieq ngħid, kemm nammira kantanti bħal dawn jiena illi użaw it-talent tagħhom u l-mużika biex barra li jagħmlu l-flus, kapitaliżmu, profit, iwaslu messaġġ ta' ġid għall-oħrajn.
Allura issa l-kapitalizmu neħħinilu l-aġġettif li tajtu qabel, il-kapitalizmu sfrenat. Issa ġi kapitalizmu illi jgħin tiżviluppa u tirnexxi l-ħajja.
U jekk min issejjer żball, Elvis Presley kien ukoll interessat li jgħin lil-faqar
Iva, hija dokumentata.
Ġifiri, il-flus li jagħmel mill-mużika ma sparpaljomx kien jgħix ħajja tal-ussu.
Però għaf diversi fondi, Briss.
Imma għaf diversi fondi, Briss.
Din id-diska partikolari qed jitkellem dwar l-indifferenza tal-pubbliku.
Għax l-ar ħaġa li jista' jiġri u li l-faqar naħbih. Issa, irridu noqogħdu attenti, għaliex il-faqar stess jaħbuh il-faqar, għaliex? Għaliex il-faqar jagħmilek timbru. Li najdulu stigma.
Stigma soċjali.
Soċjali.
Negattiva.
Negattiva, ġifiri, meta bnidem tajdlu f'qir. Mhux qed faħru. Għaliex? Għaliex aħna naħsbu li l-bniedem f'qir tortijaw. Li l-bniedem f'qir għax għaż-żien, għax ma jridx jgħixru, ma jgħixru. Anka Malta. Anka Malta. Imma Elvis Presley qed jgħid illi dak it-tifel huwa f'qir għax twielet f'ambjent ta' faqar, ġie maqbud fih u ma setax joħroġ minnu.
Dina it-trappola li
jsemmejna l-poverty trap. Dina kien awtur li tkellem ħafna fuqha din il-poverty trap huwa Oscar Lewis u kien għamel riċerka fil-laġġ fraħal fil-Messiku. Jismu Apostlan il-raħal fil-Messiku. Biex jispjega illi mhux veru li jiena f'qir għax tortijaj, li jiena f'qir għax mar sistejx, mhux veru. Imma jiena f'qir għax ma nafx mod ieħor.
Il-kuntest li fih trabbejt u rabbewni.
Murewniex, per eżempju, għandikom eżempju minn Malta. Fir-riċerka tiegħi jien, iltqajt ma' nies Maltin, anzi żgħażagħ Maltin, tfalu żgħażagħ Maltin. Illi ma jafux xi ġifieri taħdem. Jekk dawn it-tfal żgħażagħ Maltin ma jafux xi ġifieri taħdem. Kif jista' qatt xi darba joħorġu miċ-ċirklu tal-faqar?
Jista' jkun għax qatt ma jaraw il-lomhom jew il-missierhom jaħdem.
Għaliex hemm, għaliex hemm. Ngħidula tajnija jisem aħna, jiena u l-professura Bela Angela, ħdimna flimkien.
U pubblikajtu riċerka u koll.
Pubblikajna riċerka. Intergenerational unemployment. Iġifieri, li ma naħdimx fil-familja tiegħi tmur lura għan-nannu u l-buznannu u l-antenati. Mela jien fil-familja li fiha trabbej qatt ma rajt il xi ħadd jaħdem.
Ġifieri essenzjalment il-faqar jinteret.
Ija, u mhux kollox jinteret. La jinteret il-mart. La jintirat il-mart, aħseb wara kemm jintirtu l-attitudnijiet soċjali, il-kultura soċjali u anka l-filosofija tintiret. Għax dawna, x'kienu jaraw id-dar, x'kien il-bl-Ingliż ngħidulu l-income security, is-sigurtà finanzjarja tagħhom, x'kienet dawn? Il-benefiċċji soċjali. Dawna jserħu fuq il-benefiċċji soċjali.
U timbet id-dipendenza.
Mbagħad jiddependu fuqhom. Allura il-ġenituri qatt ma jgħidulhom it-tfal isma' ara fejn sassib taħdem, imma jgħidulhom ara x'sa tagħmel biex tibda tieħu il-benefiċċji soċjali.
U r-rota tkompli d-dur.
Per eżempju jgħidulhom isma' hi, jekk tibqa' taħt l-indirizz tiegħi. Ma jtugx benefiċċji soċjali, per ara, hemm kamra. Ejja nikruha biftit flus. Biex inti kollok indirizz f'dik il-kamra, ibqgħu ta. Ara mhux qed ninkeċċejk ibqgħu. Imma l-menu l-indirizz ikun fuq dik il-kamra. Ħalli tkun tista' turi li jinti ttejx waħdek u tapplika l-benefiċċji soċjali. Jiġri mbagħad dawn għandhom anka il-mod. Kif jassiguraw l-għajxin tagħhom?
Qed tis-sogra tgħid dan kollu għaliex mhux biss irriċerkajt din il-problema, imma wkoll naħseb messejt
bidejk.
U ħamixt idejk u saqajk biex tintegra f'dawn l-ambjenti u studju etnografiku.
Iva wkoll. Allura imma m'għandhomx tort it-tfal, m'għandhomx tort, meta mbagħad tgħidilhom. Għanna problema Malta. truism jajdula bl-Ingliż, iġifieri it-tfal ma jmorru skola. M'għandhomx motivazzjoni da tfal biex imorru skola. Għalfejn tmur l-iskola? Jekk jien għandi kollox lest.
Misma,
u ma jaħsbu li għandhom kollox lest.
Dan il-kontest smajna l-gvern qed jorbot il-loti ta' allowance mal-attendenza regolari l-iskola.
Sewwa ja inizjattiva ta' min ifaħħar ħafna. Għaliex mod kif naqalawhom min-nass sbaħ u n-nassa tal-faqar huwa permezz tal-edukazzjoni. Illi l-bniedem jiftaħ moħħu li jara x'hemm minn barra. Ħalli jitħajjar. U meta jitħajjar jista' jgħid kif nasal hemm. Issa l-problema li semmi Elvis Presley huwa illi f'dan iċ-ċirklu vizzjuż ta' faqar f'dan l-ambjent ta' faqar, it-tfal jitħajru. Illi kollhom ħajja ħjar, imma l-mezzi li jużaw biex ikollhom ħajja ħjar mhumiex mezzi leċiti. Imma l-leċiti kif? Is-serq? U s-serq iġib il-vjolenza u l-vjolenza ġib il-kriminalità. Għax ma jafux moti jħor mbagħad meta nitħajjar li kolli ħajja ħjar kif sa nagħmel.
U għalhekk ngħidu li l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta biex persuna tiċċaqlaq mill-pjattaforma
tal-faqar. Imma għandna
problema. Immobilizza ruħha b'mod sociali. Imma għandna
problema Malta, serju. U jien tinkwitani ħafna. U mhux biss li tinkwita, tinkwita lil ħafna akkademiċi u ħaddiema soċjali u anka politiċi. Ħa ngħid x'inhi l-problema. F'Malta għad għandna livell għoli ta' illitterizmu li jdur madwar 8%. Aħna llum il-livell ta' soċjetà li qed ngħixu fih ma jippermettix li jkollna dan il-livell għoli ta' illitterizmu u ħa nispjega ruħi. Mela aħna bil-kriterju tal-United Nations Development Programme bil-fors bl-Ingliż irrid ngħidha.
UNDP.
Il-UNDP, illi dana huwa programm illi għandu l-oġġettiv illi jiġġielet jissilet kontra l-faqar biex jgħin il-bnedmin fid-dinja kollha jiżviluppaw. Aħna nikkwalifikaw bħala a highly developed country Malta, għal-grazzja tal-Alla. Saft it-ta' snin ilu ma konniex nikkwalifikaw. Imma aħna ħdimna u ħdimna bil-aqal f'dan il-pajjiż żgħir, sewwa ngħidu b'soċjetà mibnija fuq ix-xogħol għax mertu ta' min imexxi imma ta' min jaħdem tal-ħaddiema. U ġejna highly developed country.
Imnaqxa fl-innu Malti, imnaqxa fil-Kostituzzjoni. Imnaqxa
fl-innu Malti, ħadd pjaċilli qed issemmiha. Id-dem ta' min imexxi u s-saħħa tal-ħaddiem. Sewwa. Issa, mela aħna lejna ġejna highly developed country. Ir-riżorsi ekonomiċi tagħna huma limitati fejn ta' ħadd ieħor, imma rnexxielna nagħmlu l-mirakli f'dal pajjiż aħna bir-riżorsi limitati, pereżempju aħna. Is-saħħa tal-Maltin tikkompara tajjeb mas-saħħa tal-aqwa pajjiżi fid-dinja, dawk li qegħdin fuq quddiem fil-lista. Aħna għandna life expectancy tal-fuq minn 80 sena.
Imma safratta?
Għandna servizzi tas-saħħa tajbin. Għaliex x'għamilna? Għax irnexxielna nikkoxjentizzaw il-Maltin. Ġifieri mhux nofrulhom sptar biss għalhekk għandna l-problema tal-waiting lists. Għax issa l-Maltin ġew konxi li jridu jieħdu ħsieb saħħithom, allura jfullaw l-isptar biex jieħdu ħsieb. Sewwa jagħmlu, sewwa jagħmlu. Għax hekk l-aspettazzjoni tal-ħajjolet qed ngħixu aktar għax qed jieħdu ħsieb saħħithom. Ma rnexxielniex nagħmluha fl-edukazzjoni aħna.
Ekku.
Torta ħadta u torta kulħadd. Ma rnexxiex nagħmluha fl-edukazzjoni, ġifieri l-waqt li l-Maltin ikkoxjentizzaw ruħhom biex jieħdu ħsieb saħħithom, użawhom is-servizzi li qed nofruhom.
Mela sa kemm qed għandna r-rata għolja ta' illitterizmu il-faqar se jibqa' magħna.
Għax ħa ngħidi għaliex. Għaliex Malta illum nista' ngħidha jien hawn xogħol għal kulħadd. Imma dawn li jkunu l-litterati u jitrabbew f'ambjent li sejjaħ ta' ħana ngħidulhom socially deprived areas, fej kun hemm anke esklużjoni soċjali.
Li jdu ngħidu mhumiex biss in-naħa tisfel ta' Malta imma issi pirqajja.
Kullum kien saret riċerka saret riċerka tal-masters level mexxejta jien. Li dana skopra fejn huma l-irqajja tal-faqar. Jiġifieri dawn ma jarawx raġuni għal xiex jaħdmu. Irridu nkisru għadin, għandi ta' soluzzjoni, imma forsi najta' f'xi programm ieħor.
Ħan nieħdu break ieħor mużikali u din id-darba se nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq Phil Collins li wara perjodu twil u eċċellenti mal-grupp Genesis beda karriera daqstant ieħor ta' suċċess bħala kantant solista. Min tiegħu se niżimgħu id-diska b'isem Another Day in Paradise meħuda mill-album Bad Series li tal-1989. Din is-song titkellem dwar il-problema ta' nies li m'għandhomx saqaf fuq rashom, jgħixu b'ta' fuqhom senduqhom kif jgħid il-Malti, ħafna drabi b'xi kelb imkebbeb gozz madwarhom għasħana u l-kumpanija. Fil-lirika tiegħu Collins jattakka lis-soċjetà li tippreferi toqgħod gallarija u ma tieħux azzjoni fuqta biex il-fuqra jkunu mejjuna jgħixu ħajja diċenti, kif qed inti Charles jgħixu bħan nies. F'mument minnhom fil-Collins jgħid hekk. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I have nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Another Day in Paradise laħqet l-ogħla post fil-quċċata tal-Billboard Charts fl-aħħar tal-1989 u s-sena ta' wara fil-Collins rebaħ l-award għall-aqwa disk Angliża fil-Brit Awards.
Just
fil-Collins emmek Another Day in Paradise. Father Charles, kien hemm xi affarijiet laqtuk f'din
il-diska? Ma tistax u ma semmix. Il-kelmiet li jgħid fil-Collins. Oh Lord, is there nothing more anybody can do? Oh Lord, there must be something you can say.
Il-ħsib ta' Alla.
Eħe, għaliex ħan għajdlek. Jekk mandeħlux id-dimensjoni ta' Alla f'ħajjitna, ma nistawx nikkombattu l-egoizmu li tkellimna fuqu diġa. Għaliex il-bniedem minnu n-nifsu ifittex sigurta u allura ma jafx jgħid biżejjed. Aktar mandu, aktar irrit. Hemm bżonn xi ħadd jiftaħlu għajnejh biex jinduna li għandek ġa biżejjed. Dak li ma teħtieġ, dak li m'għandek bżonn, tieħ lil min għandu bżonn. Imma diffiċli li din waħdu il-bniedem jasal għalija. Hemm bżonn xi ħadd jiftaħlu għajnejh.
Diffiċli għaliex kif edna qegħdin ngħixu f'soċjetà kapitalista. Issa fadi, f'soċjetà bħal ma aħna ngħixu f'din tal-punent, tad-dinja tal-punent, kemm taħseb li l-faqar huwa l-fuq fl-aġenda politika tal-gvernijiet?
Iva. Ara, ħan nirrispondik mill-ewwel, hija il-fuq. Hija il-fuq. Il-kwestjoni hija komplikata. Għaliex? Is-sistema tal-punent hija bażata llum fuq il-kapitaliżmu. U ma jistax ikun mod ieħor. Għaliex it-kabbir tal-ġid jiddependi fuq il-kapitaliżmu. Sakemm pajjiż ma jkollux riżorsi naturali illi qed ifur bihom, pereżempju żejt.
Is-Saudi Arabia,
pereżempju. Imma il-pajjiżi tal-Punent bħal Malta m'għandniex riżorsi naturali illi jipprovdunna l-ġid li nfuru bih. Allura l-ġid irid jiġi minn x'imkien. U it-kabbir ekonomiku, it-kabbir tal-ġid jiġi mix-xogħol f'dal-każ. U biex ikun hemm ix-xogħol irid ikun hemm min jinvesti, għax għandu x'investi. U ovvjament, min jinvesti sa jinvesti għal profitt.
Ekku.
Mhux hekk.
Il-birħa bil-lum.
Dawn huma organizzazzjonijiet ta' negozju, mhux organizzazzjonijiet ta' karità. Jiena qed ninvesti u qed naħdem u qed inħaddem biex nagħmel profitt. U m'hemmx mod ieħor kif pajjiż igawdi tkabbir ekonomiku, allura pajjiż għaqli x'jagħmel. Jiffaċilita n-negozju. Jattira anki negozju minn barra. Ħalli f'pajjiżu ikun hemm it-kabbir ekonomiku. Imbagħad x'jagħmel il-gvern? Il-gvern minn dak it-kabbir ekonomiku jieħu
bit-taxxi. Forma tat-taxxi, pereżempju.
Mhux hekk. Biex ikun jista' jqassam għal-ġid ta' kulħadd.
U hawnhekk tidħol ir-redistribuzzjoni.
Sewwa, mela l-gvern illi adotta s-sistema li jieħu jqassam, diġà għandu f'moħħu il-min l-aktar għandu bżonn. Mhux hekk? Għax fil-fatt mbagħad x'għamilna fil-pajjiżi tal-Punent? Żviluppajna dak li ngħidulu bit-Taljan l-istat assistenzjali.
Nistgħu ngħidu l-welfare state.
Il-welfare state bl-Ingliż. Il-welfare state. U x'inhu l-welfare state? Il-welfare state huwa r-redistribuzzjoni tal-ġid biex il-ġid jilħaq il-kulħadd. Issa mbagħad kollox għandu l-iżvantaġġi tiegħu għaliex ġie l-issib il-min diġa għamil taċċenna li għadin illi għax hemm il-welfare state inżerraħ rasi hemm min jaħseb għalija mela m'hemmx għalfejn naħseb jien. U għalhekk pereżempju il-gvern attwali qed jieħu ħsieb illi jikkoxxentizza isma' trid tagħmel il-parti tiegħek. Pereżempju il-proverbju biex ngħidlek tal-aħħar budget kien il-bżulija tiġi premjata.
Ekku.
Hija kunċett sabiħ, tagħmilni faħru. ġifiri, jekk inti tagħmel il-parti tiegħek, inti stess sad gawdi, mela għamel il-parti tiegħek. Ngħidu aħna meta għamilt ir-riċerka jien mal-professura Bela, konna suġġerejna lill-gvern illi min jieħu il-benefiċċji soċjali għax ma jaħdimx, jeħtieġ li b'xi mod jikkontribwixxi għall-ġitt ta' pajjiżu, jiġifieri jagħmel xi ħin ta' servizz fil-komunità. M'hemmx għalfejn il-ħafna, jiġifieri m'hemmx għalfejn ngħidlu l dak illi dak li qed intik trid ittieħu li lura b'xogħol. Imma biex tinħoloq il-kuxjenza illi biex jinħoloq il-ġid u jitkabbar il-ġid jeħtieġ li naħdmu u jeħtieġ li jaħdem kulħadd.
Bir-raġun kollu biex tkellimt dwar il-gvern kellek ukoll titkellem dwar is-soċjetà. Xi prezz soċjali trid tħallas is-soċjetà jekk ikollha l-faqar fi ħdana?
Ħa ngħidlek, kull soċjetà jkollha l-faqar fi ħdana. Kull soċjetà. L-isfida hi li kemm jista' jkun dak il-faqar innaqsuh. Għaliex għax jekk aħna ħa nitkellmu fuq faqar relattiv, jiġifieri li hemm average, li hemm media, hemm tan-nofs, jekk hemm tan-nofs, hemm min mhux fin-nofs għax qiegħed il fuq, u hemm mhux fin-nofs għax qiegħed l-isfel. Jiġifieri jekk tiddetermina media, dejjem sa jkollok minu l-fuq u minu l-isfel. Imma dik il-medja tista' twessaħħa kemm tiflaħ. Ħalli dawk li jkunu l-isfel ma jkunux il-ħafna.
Il-famuża klassi tan-nofs, jew kif sirna nsejħu l-middle class.
Il-middle class, il-middle class.
Ġifieri pajjiż jistana jekk ikabbar u jwessa l-middle class.
Il-middle class, il-middle class.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fi sensiela il-politika fil-mużika fuq Campus FM. Jiena Mario Vassallo u fl-istudios miegħi llum għandi ir-Reverend Dr. Charles Tabone li flimkien miegħu qegħdin niddiskutu it-tema dwar il-mużika u l-faqar. Fil-fatt, id-diska t-tielet waħda li għażilna għalikom illum hija meħuda mill-album The One ta' Elton John b'isem On a Dark Street. Kienet inħarġet fis-suq fl-1992 u titkellem dwar appuntu il-problema tal-faqar. Partikolarment tirreferi għal ħaddiem li jkun tilef xogħlu, tilef ħobżu, u għalhekk jispiċċa fit-triq mingħajr xaqta tama kif se jagħti futur aħjar lil familtu l-għażiża. Parti mill-lirika tad-diska On a Dark Street tgħid xi ħaġa hekk. All the layoffs and the pay cuts, cripple my inside. I pay the price for living every day, trying to keep us all together along with a little pride. What will it take to make you stay? Imissa nħallu kollox fidejn Elton John u d-diska tiegħu On Dark Street. Thank you. Pers, was fadel ċas li tritt tagħmel il-kummenti dwar id-diska ta' Elton John għax laqtek fil-ħam il-ħaj.
Għax Elton John qed jgħid illi d-dinjeta umana ma tiddependix biss li l-bniedem ikollu biżejjed biex jgħix u biex jgħix komdu, imma tiddependi milli l-bniedem ikunu iġifiri persuna intelligenti u hu jipprovdi għall-għajxin tiegħu. Aw allura x'jagħtih id-dinjità lill-bniedem? Ix-xogħol. Ix-xogħol lill-bniedem jagħtih id-dinjità. U l-ġlieda kontra l-faqar tfisser illi nipprovdi x-xogħol għal kulħadd imma mhux biss. U nikkoxjentizza lill-faqar għax din il-kuxjenza kif diġa semmejna mhux dejjem li jkollhom, kemm huwa importanti għalihom li jaħdmu. Mhux li jkollhom biex jgħixu, imma jaħdmu. Għax meta qed taħdem qed tikber qed tkun int.
Mhux ta' bxejn li fi kliemek naħseb il-spikka tul dawn il-minuti li għamilna flimkien it-trepiet ta' faqar xogħol u edukazzjoni. Għaliex l-aħħar tnejn huma
dwa ta' aħna ħajan ngħidulhom. Ġiet flok faqar biex nkunu pozittivi għax il-faqar huwa negattiv. Ġiet xogħol u edukazzjoni it-trepiet. Allura rridu noqogħdu attenti illi fil-pajjiżi żviluppati ma nippreferux it-teknoloġija għax-xogħol. Din hija deċiżjoni politika importanti ħafna. Jiena dejjem ngħidilhom lill-istudenti illi l-iżvilupp jiddependi fuq ir-rieda politika. Di political will, x'jiddeċiedi gvern, x'jagħżel gvern. Ġifieri gvern għaqli meta jkollu din l-għażla quddiemu bej teknoloġija mill-aktar avvanzata u x-xogħol irid ikun aqli biżejjed biex jagħżel ix-xogħol. Għax jaf illi t-teknoloġija avvanzata sa ċaħħad ħafna min-nies tiegħu milli jaħdmu. U l-bniedem li ma jaħdimx tonqoslu id-dinjità tiegħu.
Fadel Charles, wasalna lill-aħħar, xtaqt nistaqsik domanda, tkellem dwar l-ewwel dwar il-bżonn li tinħoloq kuxjenza fost dawk li għandhom inqas fost dawk fuqra biex jibda jinteressom u jibdew jinvolvu ruhom fix-xogħol. Jien se nieħdu fuq kampanja oħra ta' kuxjenza pubblika. Xiġri fi klassi fejn inti tkun qed tgħallem dwar il-faqar. Kif tibda biex tfhem dal-kunċett lill-istudenti li forsi ma jkollhomx?
U qed nieħu pjaċilli qed tagħmilli li
relazzjoni ma' dal-kunċett.
Qed nieħu pjaċilli li tagħmilli din il-mistoqsija għaliex din ir-realtà li fih aħna naħdmu.
Ta' kuljum.
Ta' kuljum bħala l-liema ġodi l-università. Jiena nħossu dover tiegħi illi nikkoxjentizza lill-istudenti. Illi fid-dinja u l-faqar. Għaliex? Għaliex peress li aħna l-lum qed ngħixu f'soċjetà affluenti u l-istudenti tagħna li huma żgħar mhix bħali li l-lum għandi ċertu età, ma missejniex maċ-ċaħda, mad-deprivation, man-nuqqas, ma missejniex.
Ma sagrifiċċju jista' jkun.
Ma missewx dawn, aħna jiena tal-età tiegħi missejt naqra. mis-sejda xejn. Għaliex jiena l-ħaqt pajjiżna fuq it-triq tal-iżvilupp. Aħna bit-teorija tal-iżvilupp ħadna t-tejkof inqtajna mill-art mal-indipendenza. Għax ġejna rajna f'idejna u ridna naraw sa nagħmlu biex insalvaw u nimxu l-qudiem. U bil-aqal ta' min imexxi u bil-aqal tal-ħaddiema tagħna imxejna. Imma l-istudenti tagħna ma dewx minn dan il-proċess, ma dewx minn din it-triq, l-istudenti tagħna sabu kollox lest. L-istudenti tagħna geddumhom fix-xajr. Ħafna mill-istudenti tagħna trabbew fuq it-tajjar mhix kollha. Mhix kollha. Għax iltqajt ma' studenti jien li meta semmejt il-faqar u spjegajt il-faqar u l-aspetti tiegħu u l-konsegwenzi tiegħu. L-effetti tiegħu u l-kawżi tiegħu ġew ikellmuni waħdi u qalu li jien immissu fader ta' dan il-faqar. Għaliex? Għaliex ikun hemm xi problema soċjali. Pereżempju, familjari, il-familja mifruda.
Jew hemm il-mart.
Jew hemm il-mart.
Jew noqas ta' xogħol.
Jew noqas ta' xogħol. Allura. Imma fil-maġġoranza tagħha, għall-grazzja ta' Alla, għall-grazzja ta' Alla, fil-maġġoranza tagħhom l-istudenti ma jkunux missew tal-faqar mal-faqar, imma mhux tajjeb. Tajjeb fis-sens aħjar ma tmiss mal-faqar. Imma mhux tajjeb li ma jkollokx il-kuxjenza tiegħu. Għax ma tistax tiftaħ ħajnejh għal ħuk li qiegħed fl-istess bank tiegħu min jaf minn xi xadd.
Ġifieri qed nifhem tajjeb li f'lezzjonijiet bħal dawn m'hemmx biss akkademja, memmu kol formazzjoni għal-ħajja.
Mela, u l-akkademja mingħajr il-formazzjoni? X'ħan jieħdu minnha? Jiena dejjem ngħidilhom lill-istudenti, jiena jgħataw mhux biex nagħtikom l-informazzjoni, laqas għandhom bżonn għall-informazzjoni llum bl-internet. Jiena jgħataw biex ngħinkom tiffurmaw ruħkom u tiffurmaw ruħkom ifisser li toħorġu il-potenzjal kollu tagħkom. Għalhekk jiena jgħataw. Ħa ngħidlek dej, meta kont kap tad-dipartiment jien, sħabi qaluli kellmu lil dak l-istudent għax sejjer lura. U sewwa hu. Jien kellimtu. Għaliex sejjer lura ibni? Inti intelligenti qed taqta' lura. X'kienet il-kawża? Il-faqar. Għaliex ġej minn familja illi m'għandix biżejjed biex tgħix minħabba problema soċjali li hu m'għandux tort għaliha u dan l-istudent kellu joħroġ
jaħdem. Il-faqar ħafna drabi huwa moħbi
u jbagħti dan l-istudent kien għax kien jaħdem fil-prekarjat għax għadu student ma jistax jippreżenta ċertifikati biex jaħdem dun iku xogħol li kienu joffrew lu xogħol prekarju. Tittejnu.
U b'dak il-ħsieb li ħadna fil-klassi, nirringrazzjak Charles għaliex kienet diskursata mill-aktar naturali ħadd gost ħafna.
Nerġa' niġi ta'.
U perswas u se terġa' tiġi fil-fatt għandna programm ieħor imħejja għalik iktar.
Niġi bil-qalb.
Fis-sens ilha. Jiena nirringrazzja lit-tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attar u issa se nħallikom f'idejn Tracy Chapman li se tara il-programm tal-lum kantanta afroamerikana. Illi minn tagħha se nisimgħu s-silta Fast Car tal-1988. Titkellem dwar il-fatt li l-faqar jintiret minn ġenerazzjoni għall oħra. Il-narratur tad-diska tajt li l-istorja qiegħda tagħha li tibda minn meta omma ddivorzjat lill-missiera li kien bla xorru marra fil-vizzju tal-alkohol, dan kien wassala biex titlaq mill-iskola u tibda tieħu ħsieb lill-missiera. Eventwalment jitħalli l-post fejn trabbiet u titlaq massieħeb tagħha x'imkien il-bot bit-tama ta' ħajja aħjar. Għalhekk Fast Car ħalli toħodha l-bot mill-kuntest soċjali li fih trabbiet. Iżda minkejja li sabet taħdem f'ħanut tal-merċa, xorta ta' vittma ta' ċirku tal-faqar għaliex il-kumplament ta' ħajjita tibda tirrifletti l-isfortuni ta' omma. Is-sieħeb tagħha jsib ruħu bla xogħol u jsir alkoholiku. Issib ruħa wieħedha mill-ġdejt din id-darba bit-tfal x'tieħu ħsieb waqt li s-sieħeb tagħha iberba flusu fix-xorb u mal-ħbieb. Huma temi li ddiskutajna tant tajjeb ma' Father Charles illu. Inħallu kollox f'idejn Tracy Chapman u jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Get a fast car. I want on a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights day out before us. And your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. You sell drinking, they got the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.